Hned na začátku karantény mi zazvonil telefon. Radíme, náš největší klient chce snížit paušál o 90% a pracovat systémem odměna z výsledku. Aha. A co mu řeknete? No, že to tak nejde, že pracujeme víc, než platí. Aha. Tak pojďte, teď si to sehrajeme po telefonu, já jsem vy a vy jste klient. Po 5 argumentech, mém třetím ale a jednom proč, mi ten druhý na telefonu říká: Radíme, už mám chuť s váma zavěsit. Pěkně mě serete. Tak jak to máme teda udělat? Za prvé, zavolejte klientovi a dohodněte si videokonferenci. Termín navrhujete vy a nabídněte mu rovnou 3. Za druhé, 2 dny před termínem mu pošlete agendu. Za třetí, vemte si velký papír, na něj si napište slovo těžké a řekněte ho pokaždé, když klient něco bude chtít anebo vám položí otázku. Klidně 150krát za jednání. Za čtvrté si napište 10 požadavků, které po něm budete chtít a klidně i ty nejabsurdnější, aby vám každé pondělí poslal lahev šampaňského. A konečně za páté, nezapomeňte, že musíte vědět, co skutečně chcete, co je váš maximální cíl a kdy jednání ukončíte. A teď si to zkusíme. Budeme vrstvit do každé věty 2 až 3 požadavky. Místo ale mi vždycky řekněte děkuji a mimochodem nezapomeňte toho klienta pochválit. Zkuste to se mnou teď. Pochvalte mě. Přesně tak to je, dámy a pánové. Argumenty nefungují. My dokonce ani neumíme pochválit protistranu. Jak chcete od někoho, aby vám platil peníze, když mu ani neumíte říct, že něco dělá dobře? Jak mu chcete znemožnit únik? Jak mu chcete znemožnit pohyb, když ho neobejmete? Zapomeňte na argumenty, zapomeňte na kompromisy, zapomeňte na win-win. Argumenty nefungují. A pokud chcete vědět víc, tak vám doporučuji, podívejte se na stránky Fascinating Academy a pusťte si moji knihu. Díky moc a jdeme na podcast. Dámy a pánové, dobrý den. Od mikrofonu vás zdraví Radim Pařík a vy jste si právě pustili podcast Sem Pařík a Radim. Naším dnešním hostem je Lucie Citrbartová. Lucie je copywriterka, která tvoří obsah především pro LinkedIn. V LinkedIn Akademii pak učí ostatní, jak napsat skvělé texty tak, aby prodávali. Ahoj, Lucie.
Ahoj, Radime. Díky, že tady můžu být.
Co to vlastně znamená copywriterka?
Já myslím, že to je otázka, na kterou se ani my, copywriteri, úplně nikdy neshodneme, aspoň co tak sleduju kolem sebe, protože každý si představuje, že my píšeme ty texty, ty stahový práce, že jsme něco jako spisovatelé, ale ona to není vlastně tak docela pravda, protože copywriter je směsící několika věcí dohromady. Musí to být obchodník, pokud ty texty mají prodávat. Musí to být hodně velkým coulem, to je hloupý slovo, psycholog, protože pokud chci prodávat a pokud chci být dobrý obchodník, tak musím chápat, jak lidi přemýšlejí. A když tohle nechápu, tak nikdy nebudu psát dobrý texty, které prodávají.
Když ty jsi copywriterka, chystáš texty pro firmy a pro klienty, pro třeba i menší firmy, kteří věří tomu, že jim pomůžeš. A pak vidíš výtvory svých kolegů na sociálních sítích nebo kdekoliv jinde, kteří také dělají copywriting. Jak často tě napadne, že tohle se fakt nepovedlo? A můžeš být klidně úplně upřímná.
Se skoro přesně bojím odpovědět, protože se bojím, že si to pak na tom LinkedInu pěkně slíznu. Ale bohužel to, že se to nepovedlo, mě napadá velmi často a upřímně, když si někdy čtu svůj vlastní text s odstupem času, protože nikdy nepustím ven nic, co jsem napsala za čerstva, teda pokud nejde o mý vlastní texty. Ale pro ty klienty si to vždycky čtu s takovým 2-3denním odstupem a koukám na to, říkám si, Lucie, ty jsi neměla svůj den, tohle jako nemůžeš pustit ven a celý to zahodím a napíšu znovu. Ale bohužel tím, že mají lidi pocit, že to psaní je vlastně strašně jednoduché a psát umí každý, tak říkám si to velmi často.
A psát neumí každý?
Každý umí psát, číst, počítat.
Mluvit.
Mluvit, ale může být každý moderátor jako ty? Já umím mluvit a mohla bych být moderátorkou, já si myslím, že ne.
Já doufám, že nejsem moderátor.
Dobře, tak co jsi teď vlastně teďka v téhle roli?
V téhle roli jsem kámoš, který si s tebou povídá a ty máš obrovskou věc před obličejem, tak velkou, že pochybuju o tom, že jsi to někdy v životě viděla. To musíme pouštět až večer.
Dobře.
My nebudeme stříhat vůbec tenhle ten podcast.
A sakra. To nevadí, já jsem zvyklá, já si myslím, že i lidé, kteří mě sledují, tak už jsou zvyklí na to, že nejsem zcela uniformní člověk. V každém případě, abych se vrátila k té otázce, ano, psát umí každý, ale ne každý do toho umí dát to, co je potřeba. Neumí ty texty zacílit tak, aby to dělalo to, co má. Ono je to vlastně dost podobné tvému vyjednávání. Ty potřebuješ toho člověka dostat k tomu, že on udělá to, co chceš.
A to děláš ty. Ty vlastně vyjednáváš prostřednictvím textu a ovlivňuješ protistranu. Chápu to správně.
Já bych řekla, že určitě ovlivňuju. Nevím, jestli vyjednávám, ale ovlivňuju určitě.
Když bych potřeboval napsat texty, co vlastně píšeš za texty? Jak si to mám představit? Je to na webě, je to reklamní slogany? Co to je? Mně to vůbec není jasný, ten copywriting, co se pod tím skrývá.
Ono je asi víc jako kategorií toho copywritingu, protože třeba s tebou zmíněné slogany, reklamní slogany, klejmy, to, na čem vlastně značky fungují i několik let, to je za mě vrcholné copywriterské umění a byť těch zkušeností nemám málo, tak doufám si říct, že tak daleko jsem ještě nedošla. V České republice máme spoustu úžasných textařů, kteří toto umí. Jsou lidi, kteří se věnují čistě webařskému psaní. A to je taky trochu jiný, protože je to takový ten statický text, který někde visí. A to, co dělám já, tak je to psaní na ty sociální sítě. A to je o takové každodennosti. Ty musíš kontinuálně tím obsahem komunikovat s tou svojí cílovou skupinou a získávat si její důvěru. A musíš u nich vybudovat pocit, že když něco potřebují a potřebují to, co děláš ty, tak budou první, na koho si vzpomeneš. Vzpomenou. Ty budeš první, na koho si vzpomenou.
A jak to vzniká? Kdo přichází s tím obsahem, kdo přichází s těmi nápady, co tam dát? To předpokládám, že nemáš za sebou tým 124 analytiků, kteří když uvidí na displeji, že volá Radim Pařík a bude potřebovat určitě texty, proto jste dopředu odhadovali, takže už analyzují všechno, co je potřeba k tomu udělat. Jak to funguje?
To je právě o tom, že copywriting není o psaní. To psaní je vlastně až ten produkt. Ale to, co tomu předchází, když za mnou přijde klient, řeknu třeba právník a bude chtít prodat to, co dělá, třeba nějakou svoji specializaci, tak já si musím nastudovat ten obor, který dělá, abych měla alespoň nějaké základní povědomí o tom, co ten člověk dělá a jak na to může reagovat ta cílová skupina. Potom si musím samozřejmě nastudovat ve spolupráci s tím klientem, kdo je ta cílová skupina, kdo jsou typičtí zákazníci, jak přemýšlejí, to je ta psychologie zatím. No a potom si samozřejmě s ohledem na všechny ty zjištěné věci, které mám pohromadě, musím dát dohromady vizi, strategii toho, jaký druh obsahu na tu cílovou skupinu bude fungovat. Jaké otázky mají, co je trápí, co je to řešení. No totiž spousta lidí, když začíná psát a tvoří ten obsah, tak do toho dává, já si myslím, že můj zákazník potřebuje tohle. Ale nikdo z těch lidí nejde skutečně za těma zákazníkama a nezeptá se jich. Já vlastně nevím. Na to ti nevím odpovědět, ale já myslím, že to je ten ekvivalent k tomu biznesu, protože i začínající obchodníci dělají takový, to mám ten produkt a teď ho jdu prodávat. A na základě čeho? Na základě produktového školení?
Na základě jakéhokoliv školení?
Na základě jakéhokoliv školení, to je dost málo. Já přece musím pochopit, co ten můj klient řeší za problém a jak já mu v tom umím pomoct. A pokud já mu dám ty odpovědi, tak tam potom je to gro.
Můžeš dát konkrétní příklad. Řešila jsem klienta, teď nemusíme jmenovat, ale jaký byly ty kroky? Tak, aby to nebylo abstraktně. My jsme šli z obecné roviny trošku hloubš.
Máme jednoho klienta právě z oblasti práva. Ten člověk působí i v mezinárodní oblasti, což je o to těžší, protože musíš poznat i mentalitu, která ti třeba není úplně blízká, protože Češi jsou vledasčem dost specifičtí. A předcházelo tomu to, že jsme si dlouho povídali s klientem. Povídali jsme si s ním o tom, kdo je ten klient, jakou má povahu, jaký chce být, jak chce, aby ho ty lidi vnímali. Pak jsme si hodně dlouho povídali právě o tom, kdo jsou ty zákazníci. Jestli jsou to manažeři, jestli jsou to ředitelé, na jakých pozicích, v jakých firmách nejčastěji pracují. A když se dostaneme k tomu, že to zúžíme na ty konkrétní lidi, tak potom s tím zákazníkem řešíme opravdu detailu. Hele, a když s tím klientem si povídáš, na co se tě ptá? Co řešíte při těch obchodních schůzkách? Co je předmětem toho, co ty klienty zajímá? A ty vlastně pozbíráš tuhletu zpětnou vazbu a na to napasuješ. A když ještě pořád nemáš dost odpovědí, protože ne všichni klienti, jako třeba ten, o kterém teď mluvím, mají v tomhletom jasno, protože dost často zjistíš, že klient víc než copywriting potřebuje biznisovou strategii, protože vůbec nemá zarámováno, jak vlastně ten svůj produkt obchodovat, což je občas trochu smutný, tak není problém zvednout telefon, domluvit se s tím klientem a říct, hele, nech mě si s těma tvojima klientama popovídat. A když ani to nestačí, protože třeba klient nechce, nebo nedostaneš ty relevantní odpovědi od těch zákazníků, tak potom přichází na řadu i takový trošku jako mystery shopping, že ty věnuješ čas tomu, že si zahraješ na zákazníka jiných podobných třeba právníků, když se bavíme o těch právnicích, a zjišťuješ, jak to řeší, nebo třeba koukáš na různý fóra, kde lidi píšou do diskuzí, hele, mám takový problém, já bych ho nějak řešil. A snažíš se najít ty analogie v tom, jak by jim ten tvůj klient, pro který ho máš psát, dokázal pomoct, a na to naroubuješ ten obsah.
To zní strašně jako komplexně, bych řekl. Tak kolik takhle uděláš klientů?
Jeden copywriter zatím máme vyzkoušeno, že nezvládne víc jak 5 klientů měsíčně.
Takže 5 klientů a to vypadá, ale neděláte i noční podniky, protože to by se dobře rozložilo potom.
Neděláme noční podniky, ale to by bylo zajímavý. Nová výzva. Ale ono to má samozřejmě nějakou sestupnou tendenci, protože ty na začátku tomu klientovi musíš opravdu věnovat strašně moc času a i ten klient tobě, pokud chce, aby to fungovalo. Ale když tam funguje ta chemie a ta spolupráce, všechno si to sedne tak, jak má, tak toho času, kterým tím musíš strávit, je čím dál méně a pak už jenom píšeš a už jenom jako doťukáváš detaily, které ti vlastně chodí zpátky z toho publika. To, jak na tebe ty lidi reagují nebo jak reagují na ty příspěvky. Hele, tady zajímavý komentář, na to bychom se měli podívat, možná nám tady něco utíká. Takže ta práce tam pořád je co zlepšovat, ale už toho není tolik jako na začátku.
Nejsem úplně technicky zdatný, takže já ti povyprávím svůj příběh, ty mi sestavíš nějakou strategii komunikace, to teď nazvu, i když to možná není přesně. Napíšeš mi potom ty texty, nastudovala jsi to všechno, zacílíme tam, kam máme. A kdo mi to šoupne na tu síť teda?
No, to má zase dvě roviny, buď to ty sám, a nebo máme samozřejmě nástroje, technické, technologické nástroje, které to dělají za toho klienta, potažmo za nás.
Takže to je něco jako kalendář, který potom samostatně publikuje příspěvky.
Přesně tak.
A kdo odpovídá na ty hanlivý komentář?
Jsem čekala tuhle otázku a přemýšlela jsem, jak se s ním popasovat. To, co my děláme, tak se v Americe, kde to vzniklo, nazývá ghost copywriting a součástí té služby, kterou vlastně za toho klienta děláme nebo poskytujeme tu službu, tak je právě i to odpovídání na ty komentáře. A tam je zase zaprvé obrovská důvěra mezi mnou a klientem, protože je strašně jednoduchý mu zničit reputaci, když tam napíšu nějakou kravinu. A za druhé, my s tím...
Teď do toho vstoupím. Už se ti někdy stalo, že jsi odpověděla na komentář za klienta a rychle jsi zase vymazala za pár vteřin, protože ti třeba ujeli nervy?
Nestalo se mi to u klienta, protože tam si prostě člověk dává sakra pozor, pokud tu práci chce mít. Ztratit reputaci můžeš strašně rychle a tomu klientovi můžeš zničit biznis jako jedinou větou. Prostě to je omyl, který se mi doufám nikdy nestane a já doufám, že tohle nikdy nebude takové, to nikdy neříkej nikdy, protože to pak nevím, co budu dělat.
A u sebe?
Nezadejně. Dneska jsem měla takovou situaci, kdy mi pod jeden příspěvek, který pro mě byl takovej hodně osobní, jeden člověk, kterého mám taky ráda, napsal něco, co se mi nelíbilo, dotýkalo se mě to. Zaútočil tam na někoho, s kým jsem tam diskutovala, koho jsem v tom příspěvku označila. A to jsou takové ty chvíle, kdy si musíš fakt jako rozdejchat a říct si, stojí mi to za to, co tím dosáhnu, kam to povede, chci na tom pálit ten čas a energii.
Když se vrátíme zpátky k té otázce, tak jsi říkala důvěra, protože můžu jedním komentářem, jednou větou zničit ten biznis tomu klientovi. A co je ta druhá rovina tam?
Ta druhá rovina je ta, že klient si opět tuhle tu část té sociální sítě zcela obhospodařuje sám a my mu pouze pomáháme s radami, jak by na to třeba měl reagovat, pokud si není jistý, a zároveň ho vlastně i učíme tomu chování na té sociální síti. Nebrat si ty věci osobně, umět to rozdejchat a případně prostě na některé věci opravdu nereagovat, protože v některých případech je lepší řešení ignorace.
Jde to vůbec, si to nebrat osobně?
Je to těžký, ale jde to.
Jak to děláš?
Zavřu počítač a jdu si udělat čaj třeba.
A to je, že to nebereš osobně?
Ne, to je, že se to rozdejchává. A to, že to neberu osobně, Tam je zase ta druhá rovina. Já už jsem to někde i říkala. Když já něco píšu někam na nějakou sociální síť, tak já to píšu v nějakém emocionálním rozpoložení, s nějakým prožitkem. Ale ten, kdo to čte, už neví, jakou emoci jsem do toho dávala, když jsem to psala. On vidí ten text, ale ten tón a tu emoci tomu dává ten čtenář, tu svoji vlastní. A to je hrozně důležitý mít na paměti, protože v tu chvíli by bylo správný, pokud já jako mám pocit, že ten člověk na mě útočí svým komentářem, se ho doptat, jak si to myslel, abych zjistila, jestli to je opravdu o tom, že on má třeba blbej den a napsal to nešťastně a dává do toho nějakou svoji vlastní emoci, anebo jestli to je opravdu jenom blbec, který kope kolem sebe. A tam zase nastupuje to pravidlo B, ignorace.
Ty jsi na LinkedInu, jsi na Facebooku a když jsem na to koukal, tak jsem měl pocit, že vidím dvě tváře Lucie Citrónové.
To přemýšlím nad tím, jak jsi k tomu došel, ale vzhledem k tomu, že na Facebooku tě mám jako kamaráda Radima a já si do osobního prostoru Facebooku pouštím opravdu jenom lidi, které mám velmi ráda, anebo rodinu. Tak ano, protože tam sdílím poměrně dost i soukromých věcí o dítěti. To, co je na LinkedInu, i tam sdílím poměrně dost ze sebe, ale má to svoje hranice, protože vždycky balancuju mezi tím, jestli to je pořád jenom o mě, nebo jestli už tím nedávám prostor k někomu, aby to mělo třeba dopad na mýho přítele, na mý dítě, nebo na jiný lidi, který mám ráda.
Co je na LinkedInu tak zábavnýho?
Uživatelé. Já myslím, že i ty to sám vidíš na svém Facebooku a LinkedInu, že přece jenom ta úroveň komunikace na LinkedInu je jiná. Není to taková ta úplně echt žumpa jako na Facebooku, kde někdo, kdo je rád, že dá dohromady souvislou větu holou s 10 hrubkama, nerozvitou, ano, tak má pocit, že tě zná, může tě titulovat, jakkoliv mu přijde jako vhodné, ty lidi jsou vulgární a osobní. A tam jsou ty lidi opravdu osobní, mi se to nelíbí. A jsou to lidi, kteří v životě dokázali tak maximálně to, že pobírají dávky na pracáku, no, tak to mě nebaví.
To z těch komentářů nepoznám.
Poznáš. To je druhá třeba část té copywriterské práce, protože musíš studovat to chování těch lidí kontinuálně a to právě na studiu z těch komentářů. A ono to u toho Facebooku jako vidíš a dokáže si mnohdy ty lidi dohledat, co dělají, protože lidi neumí pracovat se svým soukromím, kor na tom Facebooku, a když si dáš trochu práce, tak zjistíš strašně moc.
Proč vlastně lidi dávají negativní komentáře? To je i na LinkedInu, mimochodem. Já vidím spoustu příspěvků, se kterýma nesouhlasím. A minuje. Řeknu, fajn, není to moje téma, ani se nechci vyjadřovat. A pod tím příspěvkem vidím 150 negativních komentářů vůči tomu člověku. A nechápu, proč to ty lidi dělají. Co je ten motiv?
Myslím, že to je opravdu frustrace. Ta jako každýho toho člověka, frustrace každýho z nás, kterou si tady ty lidi vybíjí. A ono i na tom LinkedInu občas lidi zapomínají, že jsou tam pořád sami za sebe a neuvědomují si, že pokud jako mají nějaký svůj vnitřní problém, že ho určitě nevyřeší tím, že si budou své sebevědomí zvyšovat na úkor někoho jiného. No totiž, že se tou klávesnicí jsme všichni hrozný frajeři. To je asi o tom. Jak si to nemůžeme vysvětlit.
Už se ti stalo, že jsi potkala takového frajera nebo frajerku spoza klávesnice naživo?
Několikrát.
A?
Je to vždycky strašně zajímavý a vlastně to byl důvod, proč jsem začala já sama organizovat networkingová setkání a začala jsem je dělat tou neformálním způsobem, protože jsem si chtěla ověřit, jaký ty lidi jsou, když je pak vidíš na vlastní oči, když s nima můžeš mluvit.
A jaký jsou? Ti siláci za klávesnici, takový, já jim říkám plivači, oni plivou prostě z té klávesnice.
Jsou to vlastně, všichni mají společnou vlastnost nebo společnou situaci. Oni jsou nešťastní. Jsou to lidi, kteří si v životě prošli nějakou situací, která je hodila do toho negativního postoje, jsou zhrzený, zklamaný, přišli o práci, o ženu. Prostě takovýhle jako blbý životní situace, ale na tom člověku to zanechá takovou tu hořkost, tu pachuť a ty lidi si to prostě ventilujou na těch sociálních sítích. Aspoň na mě to tak působí. Vždycky se mi to potvrdilo.
Když stojí tváří v tvář proti Luci, tak pořád ještě mají ty svaly.
Ne.
A jak to udělají potom teda?
Většinou se mnou přestanou bavit.
Úplně?
Mhm.
Jakože se otočí a odejdou, nebo co?
No, oni jako na tom setkání to dohrajou do konce, ale potom na té sociální síti tě prostě začnou ignorovat. Už jako ne, utnou ten kontakt, zatímco dřív ti komentovali věci, nebo ty zkomentoval věci jim a oni ti na to odpovídali, tak veškerá interakce končí tímhletím setkáním.
Není to škoda?
Pro koho? Pro mě? Asi ne.
Kolik ty napíšeš negativních komentářů pod cizí posty?
Taky jich tam pár mám a taky se pak vždycky koušu do prstů, že jsem tu klávesnici měla nechat být.
Jsem nedávno nastražil na LinkedInu past takovou, kde jsem zhrnul fakta, zveřejnil fotografii a nepoložil jsem k tomu ani žádnou otázku, ani jsem nehodnotil, jestli je něco dobře nebo špatně. A chtěl jsem vědět, dělal jsem výzkum, koho to vyprovokuje k čemu. Proč lidi na tohle skočí? Ty jako odbornice na texty.
Sociální kontakt. Já si myslím, že my jsme vlastně hrozně nevybití. A třeba tady ta situace, která teď nastala v době korona krize, tak to krásně ukazuje, že lidi neumí být sami se sebou, neumí být se svými blízkými, se svým manželem, manželkou, rodinou a být tam na té síti online. Tam je to bezpečný, protože to můžeš vypnout.
A proto skočí na takovýhle věc.
Protože mají tu potřebu té komunikace a tohle je snadný.
Proč někomu nezavolají?
Nevím.
I by to bylo rychlejší.
Tady bych ti možná řekla takový to, jako co mám z praxi z obchodničiny. Lidi strašně neradi telefonujou a co víc, oni to neumí.
Což je pravda, to souhlasím. Já když čtu někdy propagační texty různých firem, tak žasnu. Tam je například napsaný, že naše firma poskytuje dobrou kvalitu služeb. A teď by mě jako zajímalo, jestli na to koukám blbě, že se mi to nelíbí, protože nejsem odborník na psaní textů, nejsem ani specialista na marketing. A nebo je to prostě blbě.
Na to nepotřebuješ mít asi jako nějaký vysokoškolský titul z češtiny, ani z psaní, ani z ničeho. Ano, je to blbě. Já když někdy vidím dynamicky se rozvíjející, ale stabilní firmu, tak se mi naježí i tady tak ty chloupky na rukou.
Flexibilní ještě.
Jo, ano, flexibilní, prosím, pěkně.
Mladý kolektiv.
To je moje úplně nejoblíbenější slovo, flexibilní. Mimochodem existuje na to nějaký psychologický průzkum, který říká, že slovo flexibilní, ačkoliv samo o sobě je neutrální, tak ve čtenářích až u 70% lidí vzbuzuje negativní asociace a pocity.
Ještě inovativní. Inovativní firma je taky důležitá. Jak to napsat správně teda? Někdo mi to takhle napsal, teď jsem se dozvěděl při poslechu Lucky Citrbartové, že to je teda blbě. A jak to mám teda napsat líp? Jsou nějaký tři pravidla třeba, které bys nám mohla jako prozradit takhle zadarmo úplně?
Je jediné pravidlo, dávat důkazy. Já myslím, že tady bych použila to tvoje argumenty nefungují. Já vždycky říkám, jsme firma s 20-letou tradicí, je prázdná věta o ničem, je to nějaký argument, který nemůže nikdy fungovat. Ale pokud napíšu, za 20 let naší existence jsme obsloužili XY zákazníků bez jediné reklamace například, tak já dávám důkaz.
Mimochodem, já nevím, jestli jste si toho všimli, ale když Lucie říká, jak má vypadat správný text, tak se překlápí z třetí osoby neživotný, firma s 20-letou tradicí, do první osoby životný. My za 20 let naší existence jsme obsloužili a tak dále. Zvláštní. To děláš automaticky, nebo ti to někdo řekl?
Já myslím, že už to mám tak strašně zažitý, že to je automatika, ale ono to má svůj důvod, protože pokud chci psát text, kterým mám vtáhnout někoho do děje a má to být autentický, tak já přece musím mluvit o sobě, ne o nás, nebo o nich, nebo o někom imaginárním. To nemůže nikdy fungovat.
Nebo o něčem.
Nebo o něčem.
Mě vrtá hlavou, proč 99% copywriterů píše řečnické otázky v těch textech. Mám proto i důvod, proč mi to vrtá hlavou. A mě by zajímalo, kdo vytvořil tohle pravidlo, nebo k čemu to vede a jestli to má prokazatelně výsledky, jestli to někdo testoval.
Nevím, jestli to někdo testovalo nějakým masivním vzorkem, ale i já mám na svých příspěvcích a na příspěvcích pro klienty otestováno, že tahle ta vábnička opravdu funguje. Je to divný, ale je to tak. Druhá věc je, že samozřejmě tím, že copywriteri dávají do světa návody ve stylu 101 rada, jak byste měli psát své texty, kde jsou tyhle...
To ani nedočtu dokonce.
kde jsou tyhle ty úplně základní věci vypsané, tak zase ten uživatel, který si to přečte, tenhle ten návod na sestavení židličky z IKEA, tak to jsem asi neměla říkat, viď?
Nevadí. IKEA je fajn.
Jo. Tak tady potom dochází k tomu, že ty lidi už ale nevidí to B za tím, že to nesmíš nadužívat. A ta sociální síť, tím, že tam je konkrétně na LinkedInu aktivních autorů, řekněme, strašně málo, ale je tam aktivních strašně moc, kteří čtou tyhle ty blbý návody, tak se samozřejmě potom to všechno agreguje do toho, že ty máš pocit, že to dělá úplně každý.
Když bych chtěl napsat kvalitní text sám, je návod, jak to udělat?
Jasně.
Třeba nemám na tebe peníze. Nemůžu si, šetřím na tebe, ale nemám ještě.
Moje kolegyně Tereska vždycky říká, že je lepší žádný copywriter než blbej copywriter a já s ní naprosto souhlasím. Takže pokud na to nemám peníze, tak si to radši napište sami, lidi, pro boha. Protože ty přece o tom, co děláš, jako víš dobře. A pokud to děláš dobře, pokud jako opravdu máš ty výsledky a ty spokojený klienty, tak i ten text napíšeš dobře, protože budeš mít o čem mluvit. Budeš mít ty zkušenosti, které do těch textů můžeš dát. A jediný, co potom bych každému takovémuhle autorovi doporučila, tak je nechte si zkontrolovat češtinu. To je jediný, protože je hrozně jako divný, když máš sice stylový oblečení, ale máš takhle na košili dva fleky a na zadnici díru a takhle je to i s těmi texty, když máš prostě jako suprovej text obsahem a je tam ta hodnotná informace, ale slovosled, gramatika odpovídá slovýmu cvičení dítěte v 6. třídě, tak najednou jako se ztrácí ten punt z toho, tady je ten frér, který mu chci dát peníze za to, co dělá.
Já mám dneska na sobě dělavý džíny, ale...
Já jsem to nechtěla říkat, no, ale...
Ale řekla takhle.
Promiň.
Přijdu na tvoje setkání, kolikátýho, že to máme?
4.6.
4. přijdu v roztrhaných věcech a s flekem. I kdybych se ho měl vyrobit těsně před.
Dobře. A pořádně od rajské, ať je to vidět.
Rajská?
No vidíš, to je ještě
nemůžu
challenge.
Nemůžu hoštěci třeba.
Dobře, hoštěci ti povolím.
To aspoň svítí.
Ale na nějakou fakt takovou tu tvoji epesní košili, jo?
Dobře. Co je epesní?
No jak ty nosíš takový ty pěkný, drahý košile, víš?
Drahý. Lucie. Jak poznám vlastně blbýho copywritera? Já se obracím na ty lidi, protože tomu nerozumím. Nejsem na to odborník a doufám, že mi pomůžou. A jak poznám, že to je blb?
Pokud ten člověk, nebo ty přijdeš, hele, copywriter, tedy já tady chci texty, tady máš nějaký zadání a napiš to. A copywriter řekne, OK, koukám na to, za 500 dostaneš hotový texty mini zákazníku. Tak to je první příznak toho, že je něco špatně, protože copywriter, který si nemá potřebu o tobě, bez ohledu na to, co jsi mu přines, něco zjistit, nezeptá se, za jakým účelem, nebo jakýmu účelu má sloužit to, co po něm chceš, co je cílem toho, co máš napsat, tak to už jsou první příznaky toho, že to nebude fungovat.
Co když má jenom zkušenosti? Už to dělá třeba 30 let?
Pokud má zkušenosti, tak se tě stejně zeptá.
Vždycky.
Nesetkala jsem se s tím, že by se tě zkušený copywriter nezeptal.
Chceš tím říct, že tobě někdo ty texty píše, ty tvoje vlastní? My uděláme odhalení Lucie Citrbartové. Pozor. Vlastní prodejní texty mi píše.
Moje vlastní prodejní texty mi píše Lucie Citrónová, ale když si sama něčím nejsem jistá, protože dělat marketing sama sobě není úplně jednoduchý, tak mám kolegy v oboru, za kterými jsem schopná přijít a zeptat se, hele, co si o tom myslíš. Není to úplně blbý?
Myslím, že to je dobře, že tam jdeš. Na LinkedInu se pohybují různí vykladači pravidel LinkedInu. Jak se co má dělat, kde má být jaký odstavec, o kolik ho mám odrazit, aby si rozklikli ten příspěvek, co je dosah a proč musí mít dosah, jak mám vyvolávat diskuzi. A často to na mě působí tak, že se tam pak vytvářejí nekonečný spirály diskuzí. Když už někdo odpoví, tak pak ten proškolený uživatel toho LinkedInu se pak zeptá na něco dalšího, nejlépe na něco, na co už odpověď má. Je tohle to dobře? Já nevím. Já se ptám, jak to mám nechuť? Upřímně říkám. Ale je to dobře.
Ono je totiž ten problém toho, že samozřejmě i nám v LinkedIn Academy, kolegyně Janě Bártíkové, těmhle těmi kurzy projde mraky lidí. A vždycky se z nich vysegmentuje část uživatelů, kteří pochopí, že to je vlastně docela fajn business, někoho něco učit, ale už zase nemají to pozadí za tím, které ani jako nestihneš někomu na tom celodenním workshopu předat a mají pocit, že to můžou učit. Tak to je první věc, protože oni pak zaplavují ten LinkedIn dalšími chytrými poučkami, které překoupili od Jany, od Sergeje, od Miky Plichty, takovýchhle prostě lidí, kteří se tomu věnují. A potom samozřejmě je ten problém toho, že ty lidi nevědí, o čem psát. A tak oni vidí u těchhle těch ostatních uživatelů, že tyhle ty příspěvky jako jim přinášejí velký dosah, hodně lajků a takovýhle věci, tak mají pocit, že když to budou dělat stejně, takže jim to přinese to samý. To je samozřejmě jako zcela cestná myšlenka.
Vyplatí se vůbec jít na školení, jak užívat LinkedIn?
Tobě ne. Ty už všechno víš.
Tak já si udělám normálně školení. Jak, proč to je...
Já myslím, že tohle je hrozně hezký pocit, když odbouráte k smíchu takovýho profíka. Moje ego tady teďka tancuje po studiu, to je čardáš.
Netancuje ti jenom ego. Nevím, nejsem marketingový specialista, úplně nerozumím LinkedInu. Ve valné většině případů se řídím pouze pravidly, která učím lidi, nebo trénuju lidi, když je připravuju na vyjednávání nebo na mluvení.
Ti naši klienti, ti skuteční, kteří nám prochází LinkedIn Academy, tak to jsou uživatelé, kteří se sociálními sítěmi jako nemají vůbec žádné zkušenosti. Jsou to podnikatelé, kteří do té doby měli webové stránky, fungovalo jim to nějakým způsobem. Jsou to poměrně i lidi, kteří třeba jsou časově vytížení a nechtějí tomu věnovat ten čas, aby si to sami studovali a je pro ně komfortnější jít na nějaký takový celodenní školení a ty principy si osvojit tímhletím, řekněme, rychlým způsobem. A jsou to lidi, kteří s LinkedInem začínají, protože oni hledají nové cesty, jak uspět, protože chápou, že pokud jsem další právník, další finanční poradce, další takovýhle jakoby drobnej podnikatel, tak jim se nevyplatí třeba investovat velký finanční prostředky do PPC reklamy, aby se ve vyhledávačích s webem dostali někam hrozně vysoko a podobně. On je to dost nákladný. A naopak ta sociální síť je pro ně cesta. Nemusí to být nutně LinkedIn, může to být Facebook, může to být Instagram, to je vlastně úplně jedno. Ale je to pro ně ta cesta, jak můžou napřímo oslovit ty svoje potenciální klienty a získávat je tam. A to jsou ty naši skuteční klienti.
Ty pořádáš osobní setkávání lidí, je tam etablovaná skupina lidí z LinkedInu, kteří se vlastně mají možnost fyzicky seznámit, sáhnout si na sebe, že existují třeba. Kolik procent lidí se tam objeví, který jsi tam vlastně mít nechtěla?
Takovej tam ještě nikdo nebyl. Já si dávám dost záležet na tom, kdo tam je a kdo tam není. A výjima jednoho jediného případu si ty lidi vždycky zvu.
Kolik lidí, kteří už nikdy nepřišli, se byla ráda, že už nikdy nepřišli?
Dva.
Pozvala bys je znovu?
Ne.
Dej mi poslední tip. Jak být úspěšný na LinkedInu?
Být sám sebou, protože pokud nejsem sám sebou, tak to každýho rychle dožene. Tím spíš, pokud se potom s těmi lidmi a s těmi zákazníky setkává osobně.
Dámy a pánové, mějte odvahu, pište texty tak, jako kdybyste mluvili a buďte hlavně sami sebou, nebo vás to dožene. Naším dnešním hostem byla Lucie Citr-Bartová, které přezdíváme s jedním kamarádem Citronová. Lucko, super, díky, že jsi tady byla.
Já děkuju, že jsem tady byla.
A pokud chcete vědět víc, podívejte se na LinkedIn, podívejte se na Facebook, podívejte se na stránky Fascinating Academy, poslouchejte naše rozhovory a hlavně, pokud potřebujete napsat dobrý texty, tak napište Lucce, protože ona s váma půjde na úplnou hranu všech možností. Mějte se hezky, bylo to fajn a příště zase. Naslyšenou.